Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Първата тема е да застанем от правилната страна. Следват нашите приоритети и накрая рубриката за вашето семейство. Останете с радио Гъстът надеждата и пожелават Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев. Християнският живот има много принципи, но един от най-важните от тях е, че рано или късно ще изпаднем от вярата, ако не я споделяме. За да запазим вярата си, скъпи приятели, е необходимо просто да я раздаваме. Как обаче да вършим Исусовата работа? Нека да обърнем внимание към Евангелието на Лука 5 глава, където е разказана историята за трима или четирима от 12-те ученици. Веднъж, когато народът го притискаше да слуша Божието Слово, той стоеше пред Генисаретското езеро. Видя две лади спрени край езерото, а рибарите бяха излезли от тях, те изпираха мрежите си. И като влезе в една от ладите, която беше Симонова, помоли го да я отдалечи малко от сушата и седната получаваше народа от ладията. И като престана да говори, рече на Симона: «Оттегли ладията към дълбокото и изпуснете мрежите си за ловидба». Симон в отговор рече: «Учителю, цял нощ се трудихме и нищо не ловихме, но по твоята дума ще спусна мрежите». И като сториха това, уловиха твърде много риба, така щото се прокъсаха мрежите им. И кимнаха на съдружниците си в другата ладия да им дойдат на помощ. Те дойдоха и напълниха и двете лади до толкова, щото щяха да потънат. А Симон Петър, като видя това, падна пред Исусовите колене и каза: «Иди си от мене, Господи, защото съм грешен човек». Понеже той и всички, които бяха с него, се удивиха на ловидбата на рибите. Също и Яков и Йоан, синове на Заведея, които бяха Симонови съдружници. А Исус рече на Симона: «Не бой се, от сега човеци ще ловиш». И като извлякоха лариите на сушата, оставиха всичко и отидаха след него.
Скъпи приятели, тази история се случи около година и половина след като Исус започна службата си. Учениците му го следваха, но не постоянно. Очевидно е, че се връщаха към рибарството от време на време, за да има какво да сложат на масата и да купят дрехи за близките си. След тази случка, те тръгнаха след Исус, като се отказаха от всичко и му се довериха изцяло за своите нужди. Има интересно съответствие на тази история, случило се около 2 години след това. Вторият случай, за който сега споменах, е записан в Йоан 21 глава. Разпятието бе отминало и на Исус предстоеше да се върне обратно на небето. Той се беше уговорил да се срещне с учениците в Галилея и те го очакваха да се появи. Ето какво четем в Йоан 21 глава от 3 стих надолу. Симон Петър им казва: «Отивам да ловя риба». Казват му: «Ще дойдем и ние с тебе». излязоха и се качиха на ладията и през оная нощ не уловиха нищо. И като се разсънваше вече, Исус застана на брега. Учениците обаче не познаха, че е Той. Исус им каза: «Момчета, имате ли нещо за закуска?» Отговориха му: «Нямаме», а Той им рече: «Хвърлете мрежата отдясно на ладията и ще намерите». Те прочее я хвърлиха и вече не можеха да я извлекат поради многото риби. Има поне две велики чудеса, от които всеки рибар би останал в захлас. В един спортен магазин имаше бележка, написана на старинен английски език. Ето един рибар. Ден преди да отиде на риболов, той е вдигнал на крак цялото семейство. Велики са приготовленията му. Отива с големи очаквания, се завръща с силно питие в ръка и истината не е с него. Това е едно описание на рибар. По-разпространената представа за рибарите е тази на колегите им далеч на юг. Облегнати на едно дърво и здраво заспали, върху лицата им е поставена сламена шапка. Мулето пасе трева до тях и те чакат рибата да се хване на въдицата. Християнската църква може да се обвини в подобна представа за ловене на хора. Преди няколко години, разказва Морис Венден, видях доклад за големите евангелски усилия в Охайо. Няколко евангелистки църкви се обединили за предстоящото събитие. В града живели 135 000 души. Те пресметнали, че около 50 000 от тях живеели без Христос и можело да бъдат спасени. Провели 6-седмична евангелизационна кампания, водена от един от най-способните и търсени евангелизатори на земята. Повече от 50 църкви давали от цяло сърце своя дял за кампанията. Резултатът бил 1200 души. Това станало причина за голяма радост. Какво обаче направили църквите за останалите 49 000 души, които все още били без Христос? Нищо. Те не пожалили нито труд, нито усилия, за да представят на изгубените от техния град шанса на живота им да се запознаят с Евангелието и да бъдат спасени. Какво повече биха могли да направят? Сторили всичко, което било по силите им, за да дойдат снопите извън полето и да бъдат пожънати, за да дойде рибата близо до брега и да бъде хваната, за да дойдат мъртвите и да потърсят живота. И въпреки това 49 000 души останали на страна, а църквата била безпомощна да направи нещо повече. Има ли връзка това с заръката, която Исус остави на своите ученици? Той им каза: «Идете!» Нямаше помен от това да се спи до брега и да се чака рибата да скочи и да бъде хваната. Исус каза: «Идете на дълбокото!» Евангелската заръка е: «Идете в света». Какво означава да отидем на дълбокото?
Да се всели Христос във вашите сърца чрез вяра, тъй щото закоровени основания в любовта да бъдете силни да разберете заедно с всичките светии, що е широчината и дължината, височината и дълбочината, и да познаете Христовата любов, която никое знание не може да обгърне, за да се изпълните до Божията пълнота. Това, уважаеми слушатели, беше цитат от посланието до Ефесяните, 3 глава, 17 до 19 стихове. Първият урок на спускането към дълбокото е да навлезем в по-дълбоката връзка с самия Господ Исус. Нека не приемаме за дадено, че всички църковни членове вече познават Исус. Нека приоритет номер едно да бъде жизнено важната връзка с Него, от когото трябва да проистича всичкото ни свидетелство. Само тогава ще бъдем готови да влезем в дълбоката част на Божието дело. Причината, поради която не можем да стигнем до дълбочините на евангелската служба и свидетелстване, е, че нашата опитност с Христос е много плитка. Може само да познаваме истината, но истината да не е вътре в нас. Може да напълним джобовете с евангелски трактати и да се въоръжим до зъби с доктринални въпроси и източници. Може да разполагаме с евангелски бомби, но ако истината не е в нас, значи сме на плиткото и нямаме никаква представа какво означава да отидем на дълбокото.
Исус прикани учениците си да хвърлят мрежите си. Хвърляте мрежите си, това звучи много лично. Това е една от предпоставките за евангелското свидетелстване. Онзи човек, който има какво да сподели, който е видял, чул, преживял и се е преборил, знае какво означава да издигнем Исус, защото Господ е на първо място в живота му. Заповедта се отнася до неговата мрежа, а не нечия друга. Това е твоята мрежа. Какво правиш със своята мрежа? Ако имаме свои собствени мрежи и знаем какво значи буквално и преносно да издигнем Исус, за да привлечем риба, значи сме готови да отидем и да работим, да кажем и да бъдем. В два важни случая учениците преживяха какво означава да се трудиш цяла нощ и да не уловиш нищо. Веднъж разговарях с човек, споделя Морис Венден, който беше ловил риба в Аляска. Той ми описа какво означава да стоиш на едно място 48 часа и да не хванеш абсолютно нищо. Аз се зарадвах, защото винаги ми е било жал за рибата. Единствената риба, която хванах, макар и с зачервено гърло, пуснах отново на свобода. Учениците също се бяха трудили цяла нощ и не бяха уловили нищо. Това не означава, че си приличат с онзи легендарен мъж, който лежи на брега с шапка на лицето, а кордата е завързана за палеца на крака му. Може би ще ви е от полза, ако си починете малко и поседнете на брега. Защо е необходимо да се трудите цяла нощ и накрая нищо да не хванете?
По-добре е вероятно да се трудим цяла нощ и нищо да не уловим, отколкото да седим на брега. По този начин можем да осъзнаем огромната си нужда и това е ценно. Ако някой ученик се провали на изпит и след това се захване здраво за уроците си, както никога преди това, а после издържи се с отличие същия изпит, ще открие, че не всичко е било загубено първия път. Когато човек загуби в състезание и след това започне да тренира както никога до сега, ще види, че не всичко е било провал. Ако резултатите от контролните изследвания в болницата на някой човек са много под нормата и той започне да бяга, да спортува, ще открие, че може да спечели от загубата. Не е ли вярно? Учениците, които се трудиха цяла нощ и не уловиха нищо, бяха готови да забравят своята независимост и самонадеяност и признаха, че не могат да се справят сами. Точно това е най-съществената част при вършенето на Божието дело. Те се вслушваха в думите на Исус. Хвърлете мрежите си от другата страна на лодката. В тази случка ще откриете, че Исус беше на брега, а правилната страна на лодката бе също от към брега. Глупаво беше да се търси там риба. Освен това се съмваше и беше станало късно за риболов. Получава се така, че истинските ученици на Исус са призовани да вършат неща, които на пръв поглед изглеждат безмислени. Когато обаче нареждането се даде от Исус, то вече не е глупаво. Въпреки всичко, поради твоята дума ще хвърля мрежата. Често правилната страна на лодката е погрешната, погрешната е правилната. Добре е да направим всичко възможно, за да хвърлим мрежата на Евангелието от правилната страна на лодката.
Уважаеми приятели, днес християнската църква е стигнала, може би, в задънена улица. Намираме се все на същото си място, в това се състои безизходицата. Въпреки забележителния ни растеж и хубавите новини, хората продължават да се раждат по-бързо, отколкото Евангелието се разпространява. Когато сравняваме работата, която вършим, с това, което предстои да се извърши, виждаме, че църквата се е блъскала цяла нощ и не е уловила нищо. Може би това не е чак толкова лошо, ако по този начин дойдем при нозете на Исус, за да се научим да хвърляме мрежата си по Неговата дума и да станем чувствителни към Неговите заповеди. Възможно е да работим за Господа по същия начин, по който работим за IBM или за General Motors. Изглежда, че вършим Божието дело без Неговата сила, а това означава, че не свършваме нищо. Как да разберем от коя страна на лодката да уловим? искам да ви представя няколко съвета, с чиято помощ да се ориентирате в положението. Първо, трябва да хвърляме мрежата си под ръководството на Святия Дух, а не според нашите планове. Правилната страна на лодката е там, където е Исус. Това поставя изискването Исус да бъде на първо място в живота ни. Само тогава можем да станем истински свидетели за Него. Друг важен момент е твоето свидетелство да е лично, а не да ти е възложено. Представете си, че съседът ви е бил свидетел на катастрофа. Съдът го призовава, но в деня на делото се разболява и ви моли вие да отидете вместо него. Дава ви описание на случилото се в 27 точки. Явявате се на делото, след като сте научили всичките подробности. Съдията ви пита дали вие сте свидетелят и вие потвърждавате. Излагате своите показания, които правят силно впечатление. Има едно нещо обаче, което не сте предвидили. Съдията започва да ви задава въпроси, но вие не сте били свидетел на катастрофата и не знаете какво да му отговорите. Започвате да мънкате, да се запъвате. Накрая съдията пита, вие свидетел ли сте или не сте свидетел? Трябва да ви призная, отговаряте вие, че истинският свидетел не можа да дойде и ми даде показанията си. Веднага след това ще ви изгонят от съдебната зала, заедно с всичките 27 точки. Понякога забравяме какво означава свидетелстването. Трябва да сте били очевидци, за да бъдете свидетели. Да сте видели и преживели събитието.
Уважаеми слушатели, за да се лови от правилната страна на лодката, е необходимо всички да участват. Тази дейност не бива да се оставя само на професионалистите. Всички ние сме ученици и в тялото на Христос всеки има своето предназначение. Понякога забравяме това и очакваме проповедникът да свърши всичко, а ние само допринасяме с дарение за заплатата му. Но не трябва да е така. Просто всички сме ученици. Необходимо е да действаме заедно. Всички сме Негови ученици. Исус е извикал и нас да работим за Него. Ако църквата продължава да поощрява печелването на души, така показваме, че сме мъртви, ако не вършим друго естествено. Ако свидетелстването става спонтанно, защото имаме свои собствени мрежи, които сме хвърли в дълбокото, и това е начинът ни на живот, ще открием, че сме застанали на правилната страна на лодката. Какво да кажем за успех? Той винаги е принадлежал на Бога и никога на нас. Ние споделяме благата вест с другите не защото сме сигурни в успеха, но поради радостта от споделянето на веста. Ако някой болен човек оздравее тихо и мълчаливо от усилията на някой способен лекар, той няма да се задоволи само да облегчава страданията на хората в болницата, докато те умират от същата болест. Той ще вика навсякъде, откъдето мине, че изцеление има и лекарят му може да изликува болните. Не е ли така? Накрая, след като бяха хвърли мрежите си от правилната страна на лодката, от която беше Исус, учениците ловиха огромно количество риба. Мрежите започнаха да се късат, а лодката да потъва. Това е скрит намек, а може би не чак толкова скрит, че ако имаме известна доза от онова, което наричаме успех, мрежите ни много скоро ще започнат да се късат, а лодката ни да потъва. Ще искаме да публикуват снимката ни в църковния вестник и всичко възможно, за да научат всички какво сме направили.
Когато това се случи с учениците, един човек направи необходимото. Това беше Петър. Когато видя как мрежата се къса и лодката потъва, той коленичи пред нозете на Исус и му каза: «Иди си от мене, Господи, защото съм грешен човек». Петър се почувства като джудже пред великан. Виждаме един мъж, който се смята за тресавище в подножието на величествена планина. Той прилича на Данаил, чието лице пребледня като на мъртвец, и на Исаия, който видя Бога и извика: «Горко ми, защото загинах». Тогава разбираме, че не ние сме свършили работата, а Господ. Осъзнаваме, че сме грешници. Не се ли радваш, че Исус продължава да стои в присъствието на грешни хора, дори когато го молят да си отиде от тях? Той все още е край нас. Радвам се, че когато Петър заяви «Иди си от мен», той се държеше за нозете на Исус и се бореше за живота си. Тази картина е интересна. Бих искала да се присъединя към Исус, защото само там лодките и мрежите заедно с рибата в тях са в безопасност и всички са добре.
Исус ги успокои. Не бойте се. От сега нататък ще ловите хора. Негове аналогията ще ви направи ловци на човеци. Тези думи са записани в Евангелието на Матей, 4 глава, 19 стих. Вие, неговите ученици, какво смятате да правите? Мислите ли да отидете в дълбокото и да пуснете мрежите си? Желаете ли да помогнете на съседа до вас и да си погрижите за нуждите му? Ами на хората от семейството ви, на тези от квартала и града и които са още по-далеч? Елате при мене, каза Исус, и ще ви направя ловци на човеци. По-нататък пише, че учениците оставиха всичко и го последваха. Ако съм разбрал правилно, това означава, че вече най-важното нещо за тях е Исус Христос. Когато се събуждат сутринта, то е най-главната им задача през деня. Те ходят, разговарят, общуват с Него. Всичко останало в живота им е на второ място. Нека приключим темата с това какво представлява мрежата. Тя е Евангелието, което качва всички в лодката. Лодката е символ на църквата. Може да поставим в мрежата златния стих на Библията, Иоанн 3 глава 16 стих. Защото Бог толкова възлюби света, че изпрати своя единроден син, за да не погине никой, който вярва в него, но да има вечен живот. Може ли да служите? Който дойде при мен, никак няма да го изпъдя, казва Исус. А Исус никой не се отвръща от тези, които идат при него. А какво ще кажете за Йоан 11 глава 26 стих? Който е жив и вярва в мене, няма да умре довека. Имаш ли тези стихове в мрежата си? Споделяте ли стиха, приятели, във второто послание на апостол Петър, 3 глава, 9 стих? Господ не иска да погинат някой, но всички да дойдат. Намира ли се този стих в мрежата ти? Ами първото послание на Йоан 5 глава, 12 стих? Който има сина, има този живот. Вярвате ли го за себе си? Имате ли връзка с Бога? Желаете ли приятелите и съседите ви да участват в същото общение? А имате ли второто послание до Коринтяните 10 глава 4 стих в мрежата си? Оръжията, с които воюваме, не са плътски, но пред Бога са силни за събаряне на крепости. Понеже събаряме помисли и пленяваме всеки разум да се покорява на Христа. Вярвате ли, че Бог може да извоюва победата вместо нас и да ни направи послушни? Ами посланието до евреите 11 глава? Ами посланието до евреите 13 глава, 20 и 21 стихове? Нека да ги чуем. А Бог намира, който чрез кръвта на единния вечен завет е въздигнал от мъртвите великия пастир на овцете, нашия Господ Исус, да нови усъвършенства във всяко добро дело, за да вършите Неговата воля, като действа във вас това, което е угодно пред Него. Имате ли това в мрежите си? Разполагате ли с всички детайли на благата вест, за която се пее в песента «Вечна скала»? Между другото, чуйте какво се пее в тази песен.
Вечна скала, приготвена за мен, искам да се скрия в теб. Нека водата и кръвта, изтекли при разумяването ти, станат двойно лекарство за греха и ме очистят от неговата сила и вина.
Приятели, имате ли тази скала във вашите мрежи? Мрежата твоя ли е или ти е дарена от някой друг? И когато ти запитат за нещо, да вземеш отношение, дали наистина можеш да отговориш? Днес още веднъж ви каним, приятели, да се присъедините към учениците в морето, защото той призовава и нас. Ние сме негови ученици и трябва да вършим неговата работа.
Уважаеми приятели, вие слушахте темата «Да ловим риба от правилната страна на лодката».
е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Слушайте адвентистское всемирное радио Голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с темата приоритетите. Седях на двора за обиколеното хаещи цветя, жужжението на пчелите и песента на птиците, разказва Генка Найденова. Пред мен на масата бе разтворената Библия, а мислите ми ме отведоха във времето на един велик Божий мъж. Той не само не се е задоволявал с посредствените неща, но бил готов да плати цената и да даде всичко от себе си, за да получи двоен дял от помазването на своя духовен учител и баща. Елисей е човекът, за когото говорим. Той пътувал и се срещал с различни хора. Бог го използвал, за да се разкрие на хората по това време. Сунам живеела богата жена, името на която Библията премълчава. Тя разпознала Божието помазване върху Елисей. Може би точно за това, когато идвал в града, винаги намирал домът и щедро отворен. Представете си оживените разговори, които са се водили. Общуването с пророка съдействало за приближаването на това семейство до Господа. Каква голяма чест и привилегия е небето да слезе на твоята трапеза, приятели. Исус веднъж каза: ето стоя на вратата и хлопам. Ако чуя някой гласа ми, отвори вратата, ще вляза при него, ще вечерям с него и той с мен. Книгата Откровение, 3 глава, 20 стих. Мнозина чуват гласа му, но, за съжаление, не го разпознават. Чуват и хлопането на вратата, но предпочитат да останат затворени със себе си. Има ли е случай, в който си отговарял на поканата му? Вечерял ли си с него? А позволявал ли си му той да влезе и да седне на твоята трапеза? Не се притеснявай, ако имаш само обикновени, дори поисъхнал хляб. Набери смелост и отвори вратата. Може би ще опиташ сладостта да размениш сухия хляб с небесен и обикновената вода за животворна. Божието присъствие ще донесе мир, радост, утеха и всяко материално благословение в дома ти. Веднъж почувствал присъствието му, никога няма да го пропуснеш повече. Едва тогава ще разбереш защо сунамката с радост посрещнала Божия пророк в къщата си, докато един ден казал на своя съпруг: ето сега познавам, че този, който постоянно наминава у нас, е свят Божий човек. Да направим, моля, една горна стаечка на стената и да сложим там за него легло и маса, стол и светилник, за да се отбива там, когато идва при нас. Уважаеми слушатели, Елисей разбрал, че е желан и очакван гост в този дом. Домакините не скривали радостта си, когато идвали садел на трапезата им. Дори и решили да споделят с него и покрива си, като му приготвили малка стаечка. там Божия човек и слугата му започнали постоянно да отсядат. Чували ли сте, че Бог е справедлив и знае как да благослови тези, които искрено споделят сърцето, дома и хляба си с него? Ето защо един ден пророкът изпратил слугата си да повика щедрата жена и да я попита: ето ти си положила всички тези грижи за нас, какво да ти сторим? Може би една похвала пред царя и военачалника не би била излишна. Аз живея между своите люди, бил нейният спокойник и категоричен отговор. Така тя изявила своята благодарност за условията, в които се намира. Слугата на Елисей обаче знаел, че тя няма дете. Нужда, която само Бог можел да разреши. Учудвате ли си, приятели, от държанието на тази жена? Колко други биха се възползвали още от първата среща с такъв човек, който с молитвите си отваря небето, още с сядането си знае как да се държи, какво да направи, как да посъветва. Ден след ден, може би, месеци и години, тази жена била погълната от мисълта за нуждата на пророка. Намерила смисъла и задоволство в това да служи на другите. Може би трябва да се замислим, как ли е поставила тази жена своя приоритет, т.е. как си е направила програмата, по какъв начин е мислила, как е живяла. Само тези, които наистина са имали щастието да общуват с Бога, които са готови да платят цената на себе отрицанието и първо да търсят Божието царство и Неговата правда, може би тези хора наистина са най-щастливи. На следващата година, по същото време, тя държала вече своя син на гърдите си. Едно чудо наистина. Детето пораснало и започнало да хори с татко си при жетварите на полето. От жаркото слънце се появила остра болка в главата на момчето и то веднага било отнесено при майката. Какво ли е изпитала тази сунамка, когато е видяла безжизненото тълце в ръцете на слугата? В словото се казва: детето седя на коленете и допладне и тогава умря. Тази майка обаче направила нещо смайващо. Тя се качи горе, да го положи на леглото на Божия човек и като затвори вратата след него, излезе. Цитата от 4 книга на царете, 4 глава, 21 стих. Това била същата стаечка, която построила и там, в Божието присъствие, решила да остави мъртвия си син. Нямало ли други стаи в дома й? Защо го е затворила там? Кой от нейното време, пък и от нашето днес, носи мъртвите вече неща в Божието присъствие, за да ги остави там и да затвори вратата след себе си? Каквито и тълкования да дадем, това може би, уважаеми слушатели, някакво доверие, някакъв вид доверие. Това е чудото на вярата и упованието, което те кара да правиш неща, на пръв поглед неразбираеми, освен за теб и Бога. След като оставила мъртвия си син в малката стаечка, построена за големия Бог, тя отишла при съпруга си и жатварите на полето и никой не разбрал от очите и за трагедията, дори и бащата. Толкова спокойно сякаш било лицето й. Тази жена е за възхищение. Единствено думите й: изпрати ми, моля, един от момците и ослица, за да тичам при Божия човек и да се върна. За миг внесли смут в сърцето му и той попитал: защо да отидеш днес при него? А тя му отговорила: бъди спокоен. Невероятна майка. Синът ти бил умрял, а тя вместо да тича при мъжа си, да излее болката си, да плаче, да ридае, тичала при Бога и вярвала, че всичко ще бъде наред. Каква вяра само! Какво доверие! Не било нужно друг да знае за случилото се, освен този, който можел да се справи с ситуацията и да възкреси сина й. Дори на пътя, когато е срещнал слугата на пророка, е запитал: добре ли си? Добре ли е мъжът ти? Добре ли е детето? Тя отговорила: добре! Не е за вярване. Какво самообладание! Каква сила! Толкова добре познавал Елисей, че не било нужно да изпраща някой друг при него. Ето е най-сетне, хванала се за нозете на Елисей, разкрила при огорчената си душа. Просто е знаела къде е точното място да го направи. Там, където ще бъде разбрана и откъдето ще дойде реалната помощ. До края на деня тя вече прегръщала своя възкресен син в обятията си. Но преди това четем, че падна на нозете си да се поклони до земята и чак тогава дигна сина си да излезе. И тук мнозин от нас биха объркали реда. Първо биха прегърнали рожбата си, а после да се поклонят на Бога. Но не и сунамката. В общението с Бога се била научила да подрежда правилно приоритетите си. Затова и в този толкова знаменателен и вълнуващ момент най-напред отдала поклон и сърдечна благодарност на Господа. Колко ли ще се вълнува всеки един от нас при такъв случай, уважаеми слушатели? Може би за това е била предупредена от Божия човек за глада, който щял да трае 7 години. Покорната сунамка оставила къщата, нивите и всичко, което имала, и заедно със семейство си отишла в филистимската земя, където имало хляб. Когато гладът свършил, тя трябвало да се върне, да се вземе обратно нивите, които след заминаването и преминали във владение на царя. Едва ли това е било възможно, но Бог така подредил нещата, че по същото време царят разговарял със слугата на Божия човек, за да узнае от него за всичките велики дела, извършени от Елисей. И докато Гези разказвал на царя за възкресението на сина на сунамката, влязла жената да поиска имотите си. Тогава царят заповядал всичко нейно да бъде върнато, както и рекотата от нивите за тези 7 години. Да, скъпи приятели, Бог никога не остава длъжник. И тази сунамка го знаела. Дала му няколко къши хляб, една малка стаечка и най-важното – вярата и сърцето си, а в замяна на това получила толкова много, че няма тигрилка на земята способна да притегли стойността на върнатото. Много често е добре да повтаряме в молитва. Помогни ми, Господи, да търся общението ти повече от всичко, в ден на трудност да тичам към теб, а след това да приемеш и поклонението ми.
Бога славния наш спас. Хвалете Бога и величайте до радостно вие. Пейте му век радостно всички ви племена.
Oh,
скъпи приятели, сега следва рубриката за вашето семейство. Ще поговорим върху един проблем, който е много важен за всяко семейство. Може да си отделим една седмица, без компютър, без телевизия, просто да бъдем самовглъбени един към друг. Авторът е Керън Скалф Линеман. Всичко започна много учтиво. Цялото ни семейство се беше разположило в една закусвална, когато реших да им съобщя новината. Пиша статия за семейство, което решило да живее една седмица без телевизор, компютър и видео. Без телевизор, компютър и видео! Изненада се съпругът Милари. Сигурно са луди! Възкликна 12-годишната Кейтлин. Какво ще кажете ние да бъдем това семейство? Предложих аз. Супер! С удоволствие бих помогнала, но тази седмица съм на гости на Линзи, каза Кейтлин. Кейтлин, така ще научим много неща един за друг, каза Лари и ме потупа по рамото. Прекрасна идея! Да го направим не следващата, а последващата седмица. Кейтлин многозначително се усмихна на баща си. Не се безпокой, ще те държа в течение. Нали си в командировка? О, да, как ми изскочи от ума. Най-после избрахме седмица, в която всички щяхме да си бъдем вкъщи. За да се приготвим за идващият медиан пост, избрахме компютърни игри до насита и изгледахме повторенията на любимите ни телевизионни сериали и шоу-програми. Запътвайки се към леглото вечерта, преди големият експеримент, бях измъчвана от огризения. Може би условието не беше честно. В крайна сметка, всеки си имаше любимо занимание. Кейтлин обичаше да гледа Седмото небе, 7-годишната Кейси рисуваше всеки ден храната от филмчетата на Дисни, а през последния месец Лари се беше пристрастил към някаква компютърна игра и често засядаше пред компютъра до късно през нощта, докато не изтреби всички лоши. Аз единствена оставах незасегната, споделя Керън, тъй като използва главно електронната поща, тя спадаше към работните и училищните задължения, които не бяха под възбрана. В 8 часа сутринта изпратих Лари и Кентлин и отидох да събудя Кейси. Мислех да я заведа на градина, за да мога да пиша този ден на спокойствие, но след като докоснах парещата и бузо, осъзнах, че плановете се променят. Тъй като не можех да я заведа на градина, нито да я закотва пред телевизора, трябваше да жонглирам с ролите на лекар, клоун и писател и притиснат от крайния срок. О, да можех да й пусна някое анимационно филмче, за да си отдъхне. Осъзнах, че аз самата не бях пристрастена към телевизията, но с радост се възползвах от пристрастеността на моите деца. Колко пъти на ден окуражавах Кейси да гледа Аладин или Анастасия, за да не прекъсва работата ми. Това беше отрезвяваща мисъл. Когато дойде време за вечера, семейството ни се прегрупира. Започнаха преговори. Мисля, че щом аз трябва да пропусна любимия си сериал, ти, мамо, не трябва да използваш микроволновата печка. Ядно, каза Кейтлин. Ма готвенето не е развлечение, бързо парирах атаката. Да бе, да те гледаме как готвиш е забавно, особено когато яденето почна да гори. Брои ли се, ако заедно гледаме видео или заедно играем на компютърна игра, попита плахо Лари. Усмихнах се на този умен ход. Обикновено ми беше кошмар да ги събира за вечера. по 5 пъти повтарях: «Хайде на вечера, изключи телевизора, ела да вечераш, не ме ли чу, не може ли да догледаш шоуто после? Изключи телевизора, ела да ядеш». Този път ги извиках само веднъж и те дойдоха. Дори кучето на Уолтър се присъедини. Мислех си, че когато компютърът и телевизорът са изключени, вкъщи ще е по-тихо. Но грешах. Къщата ни беше по-шумна от всякога. Обаче тези звуци бяха като музика за ушите ми. Лари и Кейтлин разбраха правилата. На третия ден обаче Кейси много настояваше да гледа едно анимационно филмче. Започнах да рече: «Помниш ли как вчера се боричкахте с татко? Какво би предпочела, да се боричкате пак или да гледаш някое скучно филмче, което вече си гледала 100 пъти? Да гледам телевизия. А какво ще кажеш за тази сутрин? Колко пъзели само наредихме? Не беше ли забавно? Какво искаш, да си поиграем пак или да гледаш телевизия?» «Да гледам телевизия». Детето започваше да ме плаши. Колко дълбоко телевизията беше проникнала в живота ни. Същата вечер Лари се появи с лукава усмивка на вратата на спалнята, където си четях, и каза: «Току-що чух нещо интересно за телевизора. Така ли? И какво е то?» Кейси ми каза, че не може да гледа анимационни филмчета, защото телевизорът е развален. Но аз не употребих думата развален. Казах и само, че няма картина. И наистина нямаше, защото бях включил телевизора на нулевия канал. Изповедта е добра за душата. Следващите няколко дни постоянно се изумявах колко много време ни остава, когато не гледаме телевизия или не сме пред компютъра. Играехме игри и редяхме пъзели. Една от любимите ни игри беше горещ картоф. Подхвърляхме си пухкава музикална играчка и този, в когото се окажеше, тя в края на мелодията, изгараше от играта. Нощи по-приятно ми беше, че момчетата ми играят заедно. Те правиха планове, претърсвах офиса ми за ножици, картон, маркери, ленти. Спореха, сдобряваха се, преговаряха, разменяха си разни неща и се смееха. Забелязах също, че ми е по-лесно да ги накарам да ми помогнат, когато не се конкурирам с Уолт Дисни. Не може да се каже, че Кейтлин внезапно прояви желание да слага масата или че Кейси започна да си подрежда играчките, но поне не ми се налагаше да чувам: «Ей сега, като свърша шоуто». Към края на седмицата настъпи радостна възбуда. Лари се радваше, че отново ще може да играе на компютърни игри. Кейтлин очакваше момента, когато отново ще може да изпраща картички по интернет, а Кейси, че ще си гледа комикси на воля. Вечерта в неделя двамата с Лари седяхме в кола и разговаряхме. Бяхме единодушни, че седмицата е била интересна. Не съм готова да се откажа от компютъра и от телевизора завинаги, но нямам нищо против да взема мерки за ограничаването на достъпа, признах аз. Съгласен съм, отвърна Лари. Но не може ли да не е през седмицата, а в неделя да речем? И да не бъде, когато започне световното по футбол? Не знам, трябва да го обсъдим. Като говорим за обсъждане, Лари се погледна часовника. Почти полунощ. Оставаше една минута до 12 часа, а Лари вече протягаше ръка към компютъра. Уважаеми слушатели, след тези споделени мисли, искам още някои неща да ви кажа. В Библията никъде не се споменава директно нито телевизия, нито видео, нито компютър, нито интернет. Въпреки това, в Божието Слово има много напътствия и за тяхната употреба. Не, не ви подвеждам. След малко чуйте. Примерно в Посланието до Филипяните, 4 глава, 8 стих. Всичко, което е истинно, което е почтено, което е праведно, което е честно, което е чисто, което е любезно, което е благодатно. Ако има нещо добродетелно и ако има нещо похвално, това зачитайте. Това, което сте и научили, и приели, и чули, и видели в мене, не го вършете. Опитайте се да приложите този стих, когато избирате телевизионно предаване до края на седмицата. Но май първо ще трябва да вземете 2 аспирина. Може да се окаже болезнено преживяване. Не може да ми убедите, че цар Соломон не има предвид някой наше шоу предаване, когато е писал: «Безумният не се наслаждава на благоразумието, а само на изявите на сърцето си». Притчи 18 глава, 2 стих. Представете си някои от телевизионните звезди. Дали думите мъдър и добродетелен им подхождат? Соломон предупреждава: «Ходи с мъдрите и ще станеш мъдър, а другарят на безумният зле ще пострада. При 14 глава 20 стих. Харесвам израза потопени в Божието присъствие. Това всъщност правим, когато хвалим Бога и му се покланяме. Но през цялата седмица аз съм по-скоро потопена в сиянието на монитора, отколкото в Божието присъствие, споделя авторката. Текстът в Евангелието на Матея 6, 21 стих ми напомня, че където и съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти. Когато гледам телевизия, това само времето ли ми отнема или и сърцето и душата. Библията ни учи да не се покланяме на образи. Винаги съм си мислила, че не го правя, тъй като нямам златно теле в хола си. Само, че вече не съм толкова сигурна. А ние, уважаеми слушатели, сигурни ли сме? Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.